Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anygurwan. Ahal welaýatynyň Tejen etrawynda ýaşaýan öňkü harugullukçylaryň bir näçesi yerli habarçymy bilen duşup, özleriniň hereket adatlyklarynyň çäklendirilýändigini, beýleki raýatlar ýaly kanun esasynda daşary ýurtlara gidip gazan jetmek, maskal etmek mümkinçiliklerinden mahrum edilýändiklerini gurrun berdiler. Ýurt içinde eklen jetmek mümkinçiligini tapmadyk raýatlar öz seslerini eşitdirmek isleýändiklerini aýdýarlar. Bu çäklendirme barada maglumat resmi Aşgabatda Türkmenistanlylaryň Ukrainada kursa gatnaşmagy bilen bagly aradalaryň inni bir näçe ýylary ýokarlanmagy bilen bagly bolup görnýär. Aşgabatyň talaby boýunça Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşy ýatyrlanýary yerli synçylar we çeşmeler Türkmenistanyň Russiýa işlemäge, okumagy diýen we bir ýurtda galmaga çalyşýan Türkmenistanlylaryň sanynyň gitdigiçe köpelýändigini, olaryň soňy bilen has kyn ýagdaýlara düşmek ähtimallygynyň ýokary bolmagyny galýar. 2019-njy ýylda Maru welaýatynyň guşgy, käderki Serhedawat etrawynda serhet gullugyny işleýän 4 afseriň tassyklamagyna görä, olar hozurluklaryny ekläp bilmeýän onlarça ýyllap işleýän işlerinden çykmagy hemde başga işlerde işlemäge mejbur bolupdyrlar. Türkmenistanyň diňe harby gullukçylaryň arasynda däl, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň arasynda hem zähmet migrasiýasynda gitmek meýliniň barha güýçlenýändigi habar berilýär. Adatlyň çeşmeleriniň we öňkü harbylaryň mundan öňkem aýdyşlary ýaly türkmen harbylarynyň aýlyklary pes. Zaýyp çünçülüg wagtynda berilen wadalar bolsa köplenç ýerine ýetirilmeýär. Ondan öňe göçmek netijesinde harbylaryň hozurlugy tozýar. Maskalada agdalalyk döreýär.
Maskalamyzyň ýaşamagy ýeri bolmagyny dargamagy sebäpli harby ofitserlik işini tasladyk we hususy gazanç etmäge başladyk. İlki başda bize hususy gazanç iş tapmak gaty kyn boldy. Onar çel harby bölümlerde diňe buyruk etatynda işlämiz soň nämeden başlajagymyzy bilmän hususy awtoulugymyzda taksiçilik etdik.
Dip adının aydılmalılığını soran rayet sonu vaka taksiçılığın hem kıyınlaşanlığını, Covid virusunun yayran yorununu yolların yapılmağı neticesinde çörek köşerip husus dükkanlara paylaşıp başlandıklarını gurrun verdi. Önkarvalar ahırına bir yurtta eklenç edip çağa bakmak asla mümkün nerliyen netice geliyer ve ilki 2023-nji ýylda Türkiýe işlemäge gitmek soýlar. Emma olaryň iýmençmen ýygnanjy pullaryny satyn alan biletleri howa menzilini köýdürýär.
Migrasiýa gullugynyň işgärleri bizi Türkiýe göý bermedi. Siz terhetde işläpsiňiz. 5 ýyl dolmasa ýurtdan çykarmazlar diýip ýygymyza uratdylar. Bizi ýene 2025-nji ýylyň noýabr aýynda täzeden wiza we bilet alyp Russiýa işlemäge gitmekçi bolduk. Bizi yeni huva menzilinden izimize qaytardılar.
Dip adatlığın sökvetta saytti. Aydılmağına ura, olara siz Rusya devletini saylapsınız. Nemi, urşa gitmek isleyersiniz mi? Deyiptirler. Olur, yok, urşa değil. Çağıklama üçün işlemeye gidecek oluyar. Rusya olmasa Dubai'ye ya da Türkiye'ye gitmekçi olsak geçirersiniz mi? Deyip sorap, yeni yok. Bolonok, size petiska var diyen zogavi alıptırlar. Önkarvular şun kuneçenli migrasiya gulluğunun yerli darasına, daşarı işler ministerliğine, hatta prezidentin divanına hem inçemegedek hat yadanlıklarına aittiler.
İlki başta hiç zogap vermediler. Ahırında prezidentin adına 6. edek hat yazanımızdan son bizi Milli Hupsuzluk İdarasına çağırdılar ve sizden yadadık. İndi arda yazsanız katı görmeyin. Bu bolonjy gününizem köp görýäňizmi diýip haýwadatdylar. Biz TikTok platformasyna çykyp prezidente ýüz tutjak diýdik. Olar suwuny çelini ýüzlerçe adam video rolik goýup prezidente ýüzlendi. Haýtysynyň iýisi bitdi. Kim dinlendi? Indi adyňyz çykdy, bizden gaty görmeň diýdiler.
Diýip adatlygyň habarçysy bilen görüleşen raýat aýtdy. Türkmen raýatlarynyň Russiýa gelip maddi ýagdaýlar sebäpli sögüş hereketlerine goşulmagy bilen bagly anyk sanlaryň çap edilmeği bu uruştan iyini gelmeyecek ya da maip olacak Türkmenlerin hem ağır olmayacaklığını işaret ediyor. Ukrayna'nın Haçu Zit, yani yaşamı ıslayarın adlı derine utatlaması Suyulun mayını Türkmenistan'ın adından 171 rayetinin Rus koşullarının hatarına koşulup Ukrayna'nın arşısında sövüş yandığını anıkladı. Bir yılda evlen bağırlıkta Türkmen hakimiyetlerinin önkü karvaları hakimliğe çağırıp oların biometrik pasportlarını ellerinden alyanlığı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp barayan urşunu katnaşmalık varada gurrun geçireyenliği haber verildi. Adatlığın haberçileri 2023 yılın Ağustos'unda Balkan velayetinde 200'e olay Harvişgar'ın öz ardaları bilen işten çıkanlığını haber verip duğa sonun veri neyse Harvi'nin işsiz alınlığı belli değil. Metduat haberlerinden çen tutuldu, Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin uruş hareketlerine katnaşma için hakkına tutulmağının önün almak uğruna dillen ya da kadıganlık güleni diyen tagallarlarına karamazdan Rusya Türkmen rayetlerini esasen hücum bölümlerini çekmek finansiklerine üstünlük kazanıyor. Görünüşünün verilen malumatlarda Rus koşununu sövüşen Türkmen rayetleri Merkez Azya yurtlarının arasında en az sanlısı olsa da onların sahanının 23. yılın veri kim kimden köpeleyenliği öne sürülüyor. Aydınlığına göre Türkmen rayetlerinin sövüşme için şartname kol çekmenin esas sebepleri maliyetleri istesi ve Rus rayetlerini almak mümkünçülüğü ile bağlı olup görünüyor. Türkmen koşunundaki ağır yağdaylar vardı izgiderli haber veren Türkmen News Nesir'nin yazmağına göre Türkmenistan'ın korunmak ministeri sonku dövürde işten çıkma için arda veren harbaların ardalarına seyretmeyi düğününün besediptir. Azatlık bir yağdaylar vardı değişli edaralardan resmi düşünürüş alıp bilmeyer.
Gepli yer Adatlık Radyosu'yı. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Paytaw Taşabatda sonku bir hepte veri vilayetten baran yaşayıcılar öz yaşayan sebitlerine kovulyar. Dilekçiler ve arakorlar vaqtlayın tusuq edilyar. İt pişikler zehirlenip yoq edilyar. Köçeler ve giyecekü kluplar yapılyar. Buların ählisi Rusiyanın ve İranın prezidentlerinin qatnaşmağında geçirilecekdi aydılyan halkara forumu görülyen tayarlıkların çəginde amal edilyar. Yerli sinçilerin ençemesi muni sonku 10 yılda görülüp eşidilmedik hopsızlık çəreleri ve çəklendirmeleri atlandıryar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosunun habarşısı 8. dekabrda paytaxtın mağlumat berdi.
Şehirde giyin erimli avadanlaştırış, avatlayış işleri geçirilip götürdü deysek kim bolur. Köçeler hem avatlanlı. Köçelerde rayet ve polis yaşıgındaki kovsuzluğu işgarlarının sahni cüda köpöldürlü. Şeyle de resmiler geçen heptenin başından veri payitağıtta giyin erimli bir çeklendirmeleri geri değerler.
Deyip yağdaylardan haberli paytaxtlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Çeklendirmelerin çeginde ilanta şöyptenin ahirine çenli yağını bir taraflık bayramı geçiyençe toy sadakaları bermek şolsanda çadırları kuramak qadağın edildi. İlatın hususanda yaşların bariyan giyecekü klubları, diskotekaları hem bir hepte veri yapık deyip paytaxtlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdi. Şu beylik çeklendirmeler 12. dekabrda Aşşabatda geçirilecek halkara forma görülen tayarlıkların çeginde amal ediliyar. Halkara parahatçılık ve ınanışmak yılına bir taraflığın halkara gününe hem de yurdun hemişelik bir taraflığının 30 yıllığına bağışlanan forma beylik yurtların devlet yolbaşçıları bilen bir hatarda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in ve İran'ın prezidenti Masud Pezeşkian'ın katnaşmağına karışılıyar. Bu arada resmi metbuat bilen bir hatarda ağzalan yurtların medya serişteleri haber veriyor.
Bu forum ve bu sefer Türkmenistan'ın kemişelik bir taraflığının 30 yıllığına bağışlanıyor ve Türkmen dostlarımız prezidentimizin katnaşmağını hayiş et ettiler ve biz bu saparın amala aşaktığını kabul ettik.
Deyip Putin'in kömökçüsü Yuri Ushakov 3. dekabrda Interfax neşirine beren mağlumatında aytdı. Şeyle de Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhamedov'ın geçen ayın ahirinde Qazaqstan'a saparı dövründe Qazaq prezidenti Kasım Jomart Tokayev'ın hem bu forma qatnaşacaktığını tasdiklandığını 25. noyabrda Türkmen metbuatı haber verdi. Bundan başqa da bu forma görülen tayarlıkların çağında paytaxtta dilekçilik edýän adamlar şol sanda çağalar, spirtli içkilere garaşlydygy barada ýörite hasapda duran raýatlar ve köçelerdäki arakorlar wagtlaýyn tutsak edilip, arzu ýaşaýyş toplumundaky tutsakhanada saklanýar.
Cemaat Hozorluk Müdürlüğü'nün şeyle de hakimliğinin işgarları, it pişikleri, zeherler piyada urup yenizip öldürmek çarelerini hem güyüşlenirdiler.
Deyip paytaxtlı yaşayıcıların ençemesi anonimlik şertinde aytdı. Şeyle de resmiler paytaxtdaki ilçhanalara barıp, Nova Tudurun tas ähli adamları darga diyarlar. Velayetlerden bu yere gelen rayetler olsa, polisi bölümlerine alınıp gidilyar.
Bu ýagdaýlara Qazaq, Özbek, Rus we Türk ilçhanalarynyň töweregindä sinnata bolýar. Saklanan vilayet ýaşaýjylaryny güne wagzala kidip ýa awtobuslara mündürip vilayetlerine gowýarlar.
Diýip paýtagtly ýaşaýjy bellidi. Mundan başga da şäheriň garaşsyzlyk şaýoly, bitarap Türkmenistan şaýoly we Türkmenwaşy şaýoly ýapyldy. Bu köçelere diňe ulag däl, hatda piýada raýatlar hem goý berilmeýär. Gata arasa olup durmaldı aydılyar. Olorda iyidigderli arasaçılık işlerinin geçirilendiğini görse bolyar. Bu köçelere velosipedli geçmek hem bolmayar. Umuman hemmeler üçün yapık deyip, yağdaylardan havarlı paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak Türkmenistan'ın bir taraflığının 30 yıllık bayram bilen bağlı çareler sebeple aşavatta köçü hareketine vaqtlayın çeklendirmeler girdilecektiğini Türkmen metbuotu havar verip de.
Bu çözüt paytaxtın küçülöründäki uloq hereketinin dowamlylygyny we onuň ýokary kyzlygyny nazara almak bilen kabul edildi.
Dip resmi habarda aydyldy. Ýöne habarda wagtlaýyn çäklendirmeleriň 8-nji 10-njy dekabr aralygynda garaşsyzlyk şaýolundaky bitarap Türkmenistan şaýolundaky we Türkmenwaşy şaýolundaky awtuloq hereketine degişli boljakdygy bellenipdi. Türkmenistanların ençemesi anonimlik şertinde haberçimize veren mağlumatında bu çeklendirmeleri adamçılığa sığmacak çareler adlandırýar.
11-nji we 13-nji dekabr günlerinin dinç günleri ıglan edilmeginin maqsady hem halkın dinç almağı däldi. Forumu gelecek mihmanlar sebäpli paýtagtlylaryň üýlerinden çykman oturmakları üçin oýlap tapylan karar.
Diýip paýtagtly ýaşaýjy aýtdy. Bellesek Türkmenistanda 11-nji 13-nji dekabr iş güni däl diýilip ýylan edildi. Türkmen prezidenti bu baradaky permana 5-nji dekabrda gol goýdy. Ol munyň ýurdun ilatynyň bitaraplyk bayramyny dawaraly belläp geçmegi we oňat dinç almak üçin oňoýly şertleri döretmek maksady bilen kabul edilendigini aýtdy. Bu aralıkta habarçymyz paýtagtyň käbir söwda nokatlarynda şol sanda Gülistan we Teke bazarlarynda etin we gökbakça önümlerinin emeli bolçuluğunun döredilendigini hem habar berýär. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň değişli häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdirliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda adatça bayramçylyklarda ýokary dereceli resmiýleriň saparlary ýa-da döwlet başdanynyň uly kerweniniň geçmegi bilen bagly howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär, köçeler ýapylýar, uloglar we raýatlar üçin hereket çäklendirmeler we beýleki gadagançylyklar giýirdilýär. Bu çäreler 10 ýyllyklaryň dowamında gaýtalanyp gelýär. Ýöne yerli sinçilaryň ençemesi paýtagtda indi bir hepde bäri dowam edýän bu ýagdaýlary soňky 10 ýylda görülip eşidilmedik howpsuzlyk çäreleri we çäklendirmeleri adlandyrýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Ukrayinanın prezidenti Volodymyr Zelenski taylavların geçirilmeği mümkinçiligi barada yurdun parlamentinin agdaları bilen mazmunnu gurrun geçirendigine aytti. Bu, Birleşen Staatların urus devam edýän mahaly hem ses birisligi geçirmegi batys edýän döwrüne gabat geldi. Zelenski 10-njy dekabrda gijeki video ýüzlenmesinde eden çykysynda ses birisligi geçirmek üçin ilkinji nowatda Washington başda durmak bilen Kiýewiň ýaranlarından bir köpçülik kepilliklerinin zerurdugyny aýtdy.
Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер в Вашингтоні, якщо партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні.
Егерде хизматташлар, шол таны Вашингтондагы эсас хизматташымыз, Украинада сайлоулар, харви ягдай шартларына сайлоулар хакында шейли кән ве шейли анык көрүн эсселер, онны биз хер сорого ве хер шуга Украин канунчулугуна лайык жооп бермелер.
Деп Зеленский айтты. Ol muny Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Kiýewiň ursy taýlawdan gaçma üçin bahany hukmunda ulanýandygy wardaky sözlerine jogap hukmunda aýtdy.
Ne prosto, ale tysk şudy çogo nam toşna ne potreben.
Bi aňsatdyl, ýöne bu mesele boýunça basyş bize iň soňky gerek zat. Howpsuzlyk bilen bagly kynçylyklar hyzmatdaşlara ilkinji nowatda Amerikanyň özüne bagly siýasy we kanuny kynçylyklara Ukrainanyň özü jogap berer. Olar boýunça jogaplar bolar.
Diýip Zelenski sözüni dowam etdi. Aktam Ukrainada taýlawlaryň geçirilmegini öňe ilerlediýär. Trump 9-njy dekabrda politik nesirinde çap edilen söhbetdeşliginde wagty geldi diýdi. Seýle de bolsa Ukrainanyň konstitusiýasy urus döwründe taýlawlara ýol bermeýär. Öňki çykyşlarından tapawutlukda Zelenski 9-njy dekabrda jurnalistlere beren maglumatynda parlamenti harby ýagdaý şertlerinde taýlaw geçirmegi mümkinçilik berjek, kanunçylyk taslamasyny taýýarlamagy itergi berjekdigini aýtdy. Taýlawlar Ukraina raýatlarynyň gorkusuz ses berip bilmekleri üçin zerur howpsuzlyk kepillikleri üçin edilen halatynda 60-90 günüň dowamynda geçirilip bilinýär. Zelenskiniň bu çykyşlary 2020-nji ýylyň fevralynda başlanan Russiýanyň doly gowrumly basyp alyjylykly urşuny tamamlamagy gönükdirilen gepleşikleriň ýaýwanlanan döwrüne gabat geldi. Ukraina resmileri Russiýanyň bähwitlerini has ileri tutýandygy aýdylýan Amerika tarapyndan taýýarlanan paragçylyk meýilnamasyna garşy çykyş edýärler. Taýlawlaryň geçirilmegi mümkinçiligi bardaky pikir Ukraina resmileri tarapyndan ýyzly-ýyzyna ret edilip gelinipdi. Olar ýurda garşy gündi diýen ýaly amala asyrylýan rus howa zarbalaryny, öň hatarda töweşýän müňlerçe etkeri we urus sebäpli öýlerini terk etmäge mezbur bolan millionlarça Ukraina raýatyny mysal getirip, şeýle çäherleriň häzirki şertlerde mümkin däldigini aýdýarlar. Pikir soraglaryň netijeleri Ukraina raýatlarynyň aglabatynyň urus döwründe taýlawlaryň geçirilmegine garşydygyny görkezýär. Şeýle de bolsa, soňky taýlawlaryň 2019-njy ýylda bolandygyny göz öňünde tutup, käbir ýerler hökümeti täze pikirleri we täze ýol başlary getirmegiň tarapynda çykyş edýärler. Ýylada arasynda giň goldawa eýe bolan Zelenskiniň reýtingi soňky hepdelerde uly korrupsiýa dabaty fonunda asaqaşdy. Bu dava täsirli geňeşçi Andriy Yermagyň wezipesinden gitmegine getirdi. Söwüş meýdanynda we gepleşikler tapgyrynda rus resmileri özleriniň artykmaçlygy eýedigine ynanýarlar. Amerikanyň hudurlan 28 maddalyk meýilnamasy hem Moskwanyň çuluşdan öňkem öňe sürüp gelýän berk pozisiýalarynyň aglaba bölegini gaýtalaýar. Bu aralykda Ukrainanyň Ýewropaly ýaranlary Washingtonyň tiklewinden kän hoşal däldiklerini aýdýarlar. Meýilli ýurtlaryň koalitsiýasy diýilip atlandyrylýan Germaniýany, Fransiýany we Britaniýany öz içine alýan toparyň Zelenski bilen 11-nji dekabrda meýilleşdirilen duşugynyň öňü tirasynda bu ýurtlaryň ýol başçylary Trump bilen telefon arkaly gepleşik geçirdiler. Trump soňundan jurnalistlere beren maglumatynda Fransiýa, Britaniýa we Germaniýanyň ýol başçylary bilen Ukraina meselesi wagtynda gaty berk sözler alsandygyny aýtdy. Bu ursun 4-nji ýylyna golaýlaýan wagty ony nähili tamamlamalydygy bardaky pozisiýalardaky tapawudyň artýandygynyň alamaty hukmunda häsiýetlendirildi.
The leaders of France we spoke to and Germany and UK all very good leaders, very good friends of mine and we discussed Ukraine in pretty strong words.
biz Ukraina varadaky ýagdaýy gatyberk sözler bilen ara alyp maslahatlaşdyk diýip Trump Britan premier-ministri Keir Starmer, Fransuz prezidenti Emmanuel Macron we German kansleri Friedrich Merz bilen bolan jaň baradaky soragy jogap berende aýtdy. Sol bir wagtda Zelenski Ukrainanyň Amerikanyň maly ministri Scott Bessent hemde Trumpyň giýewsi Jared Kushner we BlackRock kompaniýasynyň ýolbaşçysy Larry Fink ýaly ýokary derejeli ritmiler bilen geçiren gepleşiklerinde mümkin dikeldis meýilnamasynyň esasy ugurlary boýunça ylalasyga gelinendigine aýtdy. Bloomberg we Axios neşirleri Amerika we Ukraina çeşmelerine talgalanyp 10-njy dekabrda Ukrainanyň paragçylyk meýilnamasynyň täze gözden geçirilen görnüşini Washingtona iwrendigini habar berdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde kowçun bolup ýaşaýan etniki gazaklaryň ençemesiniň öz çağalarynyň gazak dilini öwrenmegi, şol sanda ýazyp we okap bilmek üçin şert döredip bermegi haýyş edip, yerli häkimetlere ýazan arzalary kanagatlandyrylmady. Bu barada Balkan awat bilim müdirligindäki çeşmelerimiz we etniki gazaklaryň birnäçesi anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Balkanın iri şehirlerine kovçun bolup yaşayan etnik kazaklar velayet ve devlet resmilerinden kazak dili boyunca sınıfları açıp vermek ya da okul sapaklarının sanığına kazak dili boyunca sapakları koşup heptede 3 saat kazak dilinin yazı boyunca sapakları girilmeyi haiş edip arda yazdılar.
Diýip Balkan awatdaky velayet bilim müdirligindäki çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä etniki gazaklaryň ýurdun bilim ministrligine we velayet bilim müdirligine ýazan arzalaryna dekabr aýynyň başynda jogap berildi.
Arda berilen jogapda öňkü gazaklarda bolşy ýaly bu saparda olaryň ýüzlenmeleriniň kanagatlandyrylmaýanlygy beýan edildi.
Diýip çeşmämiz bellidi. Bu maglumaty velayetde ýaşaýan etniki gazaklaryň birnäçesi hem tassyklap özleriniň häkimetlerden gazak dili fakultetini açyp bermegi däldi, diňe çağalary gazak dilinde ýazyp we okap biler ýaly 3 klas bilim bermegi haýyş edendiklerini aýdýar. Olar yerli häkimetlere birden Qazaqstana göçüp giden halatında çağalarının öz ene dilinde gürläp we yazıp bilmän kösönjekdigini düşündürmäge çalışanda olaryň özlerinin yüzlerini alıp goýup berendigini hem belleýärler.
Balkan awatda müňe goly ýaş Qazaq çağalarının ene dilinde hatta gürläp hem bilmeýändigini aýtdyk. Sonda häkimlik resmileri we Milli Hukuk Ministrliginiň ofitserleri bize çağaňa gazak dilinde bilim beretin gelse, onda Gazakstana göçüp gidin diýip gödök jogap berdiler.
Dip Balkanly etniki gazak anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada resmi tesbir almak üçin vilayetin değişli häkimetleri şol sanda Balkan awat şäher häkimligi we bilim müdirligi bilen telefon arkaly habarlaşmagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 9-njy dekabrda bu edaralaryň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da dürlü yıllarda geçirilen ilat yazılarına göre yurtta 40'dan qovrak milletin vekilleri yaşayarı. Özbekler en köp sanlı etnika azlık toporunu emele getirip, olur ilatın 9.10'dan 1 götürümünü ve Qazaqlar 0.10'dan 2 götürümünü düzeyer deyilip, 2022 yılın ilat yazılının neticelerinde görközülyarı. Yönü anık sanlar aydılmayarı. Şu yılın fevral ayında azatlık bilen anonimlik şertinde gürrundeş olan yurdun statistiki edarasının bir bilermeni Balkanda Qazaq azlığının resmi sanlarının 2663 adama ve Daşoz velayetinde 5796 adama barabardığını aýtdy. Şonda ol bu görkezijilerin Türkmenbaşy şäherinde azından bir sany Qazaq dilli sınıp açmağı ve Daşozda bolsa azından 45 okuwçylyk 2 sany Qazaq dilli sınıp açmağı yol bergendigini bellepdi. Türkmenistanda ýaşaýan etniki azlıkların şol sanda etniki özbeklerin ve Qazaqların çağalar öz ene dillerinde okumağa ya da öğrenmege şert dörödülmegine haiş edip häkimetlere yazan arzalarının kanagatlandyrylmandygy barada Azatlygyň habarçylary mundan ozal hem ençeme gedek maglumat beripdiler. Азатлык радиосы Инстаграмда. Түркмөнстан маарыдагы иң соңку ве тәде маалыматтары инде Азатлык радиосунун Инстаграмдагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун Инстаграм социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar.